galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaaneysa Washington.
Waa galab qamiis ah 26-ka bisha Sebtembar sanadka 2019-ka, saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirbaan iyo boggeena voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobadaad idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo khudbaddii uu ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay ku soo hadal qaaday muranka badda Soomaaliya ee Kenya.
My administration continues to reach out to the Federal Republic of Somalia in an effort to find an amicable and sustainable solution.
Maamulkaygu wali waxa uu sii wadaa dadaal ku aadan inuu kala hadlo dowladda federaalka ee Soomaaliya sidii xal walaalnimo loogu heli lahaa muranka dhinaca xuduudda badda ee inaga dhexeeya.
Sidoo kale waxa aad maqli doontaan wareysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo arrimahaasi kaga hadlayo.
Masaarida ayaa hadda koor soo xiriiro yiri Kenyaka doonaya inay idinla hadlaan, waanu caddayna waxaan nidi annagu Kenyanka walaalhayo waaye, markasta waa la hadli karaa, laakiin arrinta ku saabsan badda iyo xuduudkeeda maxkamadda buu jiraa caalamiga, marka arrinta iyada lagama hadli karo.
Barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xariga suxufiyiinta lagu geysta Somalilan ayaan sidoo kale idaacaddeena galabta ka marnayn.
barnaamijkii dhakhtarka weydiiya xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Kusimaha agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka ee Mareykanka ayaa waxa uu isagu hor istaagay sii deynta dacwadii uu soo gudbiyey qof u shaqeynaya sirdoonka, taasi oo keentay in lagu furo dacwad. Madaxweyne Trump ayaa maanta waxa uu hor iman doonaa guddi hoosaadka sirdoonka ee Kongareska, isagoo si furan su-aalo uga jawaabi doona. Joseph Maguro ayaa la filayaa inuu kula hadlo xubnaha guddi hoosaadka sirdoonka, kulan albaabadu ay u xiran yihiin. Sidoo kale, habeenkii Arbacada ee xalay ayaa qaar ka mida sharci dejiyayaasha oo la fariistay xubnaha guddi hoosaadka sirdoonka waxaa loo ogolaaday inay arkaan dacwaddii qofka kashifay Trump ee ka tirsanaa sirdoonka. Qiimeyn kadib ayay labada xisbi ku kala qaybsameen. Xubnaha dimuquraadiga ayaa ku tilmaamay dacwadaasi mid dhaawac geysanaysa, halka jamhuuriyiinta ay saadaalinayaan in haddii bulshada loo soo bandhiga aysan wax weyn markaasi u dhimaynin mustaqbalka madaxtinimada Trump. Mudane ka tirsan jamhuuriga oo lagu magacaabo Ben Sasse ayaa u sheegay wariyaasha in kadib markii uu akhriyay warbixintaasi ay u soo baxday in ay tahay wax laga xumaado oo dhaawac geysan karta, balse aysan habboonayn buu yiri in jamhuuriganu derbi ay isku oodaan, dimuquraadiguna ay dacwad ku ordaan.
Hogaamiyaasha caalamka ayaa ku kulansan xarunta qaramada midoobay ee New York, kuwaas oo maanta dhegeysan doona warbixin la xiriirta khilaafaadka Israel iyo Falastiiniyiinta ka dhexalulsan, iyadoo mas-uuliyiin ka kala socda labada dhinac ay maanta ka hadli doonaan kulanka guud ee qaramada midoobay. Madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ayaa la rajaynayaa in uu khudbaddiisa jeediyo subaxnimada maanta xilliga New York, halka ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu uusan shirkaasi ka qaybgelinin kadib doorashooyinkii dhowaantan ka dhacay Israel. Taa beddelkeeda waxaa isaga mateli doona wasiirka arrimaha dibadda Israel ee Israel Katz, kaas oo khudbaddiisa jeedin doona gelinka dambe ee maanta. Sidoo kale, arrimaha aanan kala caddayn ee ka bixida Ingiriiska ee midooda Yurub ayaa ka mid ah ajandayaasha shirka uu la tigi doona madaxweynaha golaha midooda Yurub Donald Tusk.
iyadoo ay jirto walaac laga qabo inay dhacaan rabshado wax isdabamarin iyo weliba rabshado dhaca doorashada kadib ayaa waxay musharaxiinta doorashada afghanistan soo afjareen ololahoodii doorashada shalay oo arbaca ahayd laba cisho ka hor doorashada sabtida waddankaasi ka dhacaysa sida uu qabo dastuurka afghanistan mucaaradka madaxweyne ashraf ghani oo tartamaya markiisii labaad ayaa ku eedeeyey inuu madaxweyne ghani uu si qalad ah ugu isticmaalayo agabkii dadweynaha ololaha doorashadiisa cabdalla cabdalla oo ka mid a musharaxiinta ugu horeeya doorashadan islamarkaana shantii sane ee ugu dambeeya awood qaybsi kula shaqaynaya ghani ayaa sheegay in uu guuldaraystay ghani sidaasii daraaddeedna uu doonayo in uu wax isdabamarin ku guuleysto balse taa aan la aqbalaynin afhayeenka xafiiska madaxweynaha afghanistan ashraf ghani sadiiq sadiiqi ayaa sheegay in eedaha loo soo jeediyay ashraf ghani ee madaxweynaha waddankaasi ee aynu isticmaalayo hantida dowladda ay tahay mid aan run ahayn madaxweynihii hore ee afghanistan xamid karzai ayaa u sheegay wakaaladda wararka a b in ay habboon tahay in dib loo dhiga doorashada inta hanaan nabadeed la gaarayo
madaxweynaha israel reuven rivlin ayaa rajo siyaasadeed cusub geliyey ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu isagoo weydiistay inuu soo dhiso dowlad cusub oo wadaaga kadib markii laba goor oo lix bilood gudaheed ku guuldaraystay inuu guulcad ka gaaro doorashooyinkii halkaa ka dhacay doorashadii dhacday 17-kii sebtembar ayaa wiiqday awoodda xisbiga garabka midig ee likud halka kaalinta labaad uu ka galay doorashadaasi isagoo helay 230 kursi xisbiga uu hogaamiyo jenaraal hore benny gantz ayaa helay 33 ka mid a kuraasta 120-ka ka kooban ee israel labada hogaamiye ayaa awoodi waayey inay isku keenaan mabaadidooda islamar ahaantaasina ay dhistaan dowlad wadaag madaxweyne reuven rivlin ayaa arbacada shalay waxa uu netanyahu u dhiibay shaqo u muuqata mid aan suuragal ahayn inuu ku guuleystay isagoo oo siiyey fursadda koowaad ee dhismaha dowladda cusub halka gantsna uu dhinac kale uu ka sugayo
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa sheegay in kenya ay dadaal xooggan ku bixinayso sidii muranka dhinaca xuduudda badda ah ee kala dhexeeya soomaaliya loogu xalin lahaa wadaxaajood kenyatta ayaa hadalkan ka sheegay khudbadiisii kulanka golaha guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee 74 oo uu shalay jeediyey maxamed colaad xasan ayaa noo soo koobaya
madaxweyne uhuru kenyatta ayaa sheegay in dowladdiisu ay riixayso xal lagu gaaro bannaanka maxkamadda caalamiga ah oo kiiskan dhegaysanaysa 4-ta bisha Novembar ee soo socota waxa uu sheegay in dalkiisu ay ka go'an tahay in xal waafi ah uu u helo muranka kala dhexeeya soomaaliya kaasoo mugdi xooggan geliyey xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashi ee labadan waddan ee dariska ah
my administration continues to reach out to the federal republic of somalia in an effort to find an amicable and sustainable solution
maamulkaygu weli waxa uu sii wadaa dadaal ku aadan inuu kala hadlo dowladda federaalk ee soomaaliya sidii xal walaalnimo loogu heli lahaa muranka dhinaca xuduudda badda ee inaga dhexeeya
uhuru waxa uu sheegay in maamulkiisu uu soo dhowaynayo baaqii golaha ammaanka ee midowda afrika ee bartamihii bishan ee ahaa in labada waddan ay murankooda ku xalistaan wadaxaajood
I welcome the decision of the African Union Peace and Security Council of the 3rd September 2019 that urges both parties to engage.
Waxaan soo dhaweynayaa go'aankii golaha ammaanka ee midowga Afrika ay gaareen 3-dii bishan ee sanadkan 2019 kaasoo ku booriyay labada dhinac inay arinta ka wada hadlaan.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in dadaalkoodu uusan ahayn mid cidla ah laakiin ay ogyihiin in axdiga qaramada midoobay uu door bidayo in wadaxaajood lagu xalliyo muranada u dhexeeya waddamada
the un charter privileges the use of negotiation as the most preferred mechanism for settlement of disputes it is in this normative framework that kenya calls for the resolution of this dispute through negotiation
axdiga qaramada midoobay waxa uu ahmiyad siinayaa adeegsiga wadaxaajoodka marka ay timaaddo siyaabaha kala duwan ee murannada loo xalliyo sidaas daraaddeed baaqa kenya waa in wadaxaajood wax lagu dhammeeyo
maser kenyatta ayaa sheegay inuu ku rajo wanyahay in dadaalkoodu uu midho dhalo
and we remain hopeful that the federal government of somalia will be amenable and committed to the search for a mutually acceptable.
Waxaan aad ugu rajaynahay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay noqoto mid u dabacsan oo ay ka go'an tahay raadinta xal labada wadanba ay aqbali karaan oo murankan laga gaaro.
Hadalka Mr. Kenyatta ayaa ku soo beegmay maalintii kadib markii ay magaalada New York ay ku kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulanka oo fududeeyay madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi oo hadda haya xilka gudoomiyaha Midowga Afrika ayay madaxtooyada Soomaaliya sheegtay in la isku raacay in xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya lagu soo celiyo heerkii uu taagnaa bishii Febraayo ee sanadkan, lana qaado tallaabooyin diblomaasiyadeed oo lagu dhisayo kalsoonida labada dowladood iyo shacabka.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinay.
Dhinaca kale, kulankii labaad ee labada madaxweyne iyo haddii lagu soo qaday arrinta badda iyo waxyaabaha uu madaxweyne Farmaajo khudbadda qaramada midoobay uu ka jeedinayo ayuu wariyaheenna Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo shirkaasi magaalada New York naga soo warramo weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd wareysigaasi oo dhacay xalay xilliga saacadda Mareykanka.
Kulanka xalay ayuu dhacay, waxaana martigeliyey oo host gareeyey madaxweynaha Masar oo ahna gudoomiyaha Afrika sanada kan. Marka waa arrin muddo soo socotay. Masaarida ayaa hadda koor naga soo xiriiro yiri Kenyaka doonaya inay idinla hadlaan. Waanu cadayna, waxaan nidhi anagu Kenyanka walaalhayo waayo, markasta waa la hadli karaa. Laakiin arrinta ku saabsan badda iyo xuduudkeeda maxkamadda buu jiraa caalamiga, marka arrinta iyada lagama hadli karo. Marka iyadoo saa la fahamsan yahay ayaa xalay kulankii dhacay.
Marka wasiir, arrimaha badda lagama wada hadal, laakiin aragtii waxa la yeeshay kulan guud ba la yeeshay miya?
Haa, kulan guud baa la yeeshay, iyo sidii saaxiibtinimada iyo darisnimada loo wanaajin lahaa.
Laakiin guddi baa la sameeyey oo lagaga dhawaaqay meesha oo labada dhinac ah. Guddidaasi arrimaha badda kama shaqeynaysa miya, ma shaqo kale qabanaysa?
Haa, guddiga kama shaqeynaya arrimaha badda. Arrimaha badda warkeeda waa cad yahay, waan ku celinay madaxweynuhuna waa caddeeyey. Madaxdii waxa la kulmay madaxweynayaasha, labadii madaxweynuhu waxa la kulmay oo ah arrinta baddu inay jirto maxkamadda ayaa go'aan ka gaari doonta. Guddigu wuxuu ku saabsan yahay sidii labada dal darisnimadooda iyo saaxiibnimadooda iyo wixii soo kala dhexgalay intii ka dambeysay February ee sanadkan, sidii loo hagaajin lahaa, loogu noqon lahaa xaalku siduu ahaa February sanadkan ka hor.
Way, haddii guddidaas oo kale faahfaahin naga siiso, xubnaha ay noqonayaan, saa loo sameynayo iyo sida hawlgalayaan, iyada taas maxay noqonaysa?
Weli lama sameyn guddiga xubnihiisa iyo sida uu hawlgalayo, dibba ayaa laga go'aansan doonaa.
waxaa lagu la isla afkartay
in la sameeyo guddi labada dal ka kooban oo ka shaqeeya xiriir wanaag, daris wanaag iyo xiriir wanaag.
Waan gartay in wasiir hadan geesta kale ku weydiiyo, maalinta beri ayaa khudbadii guud ee Soomaaliya hadalka kalmadeeda ama hadalka jeedin doontaan, haddaad tibaax naga siiso arrimaha qorshaysana laga hadli doono ama ay Soomaaliya diiradda saarayso maxaa ka mid ah?
Soomaaliya waxay diiradda saaraysaa inay ka warbixiso sida madaxda waddanka golahan shirkan yimid oo dhammi ay sameynayaan, inay ka warbixiso dalkii horumarka ka jira iyo wixii caqabado jira iyo xiriirka beesha caalamka Soomaaliya la leedahay iyo sida loo sii xoojin lahaa iyo taageerada ay Soomaaliya uga baahan tahay adduunka sidii loo dhammaystiri lahaa geedsocodka nabadaynta iyo dib u dhisidda Soomaaliya.
Waa gartay, dabcan kulamadu way soconayaan, hadda kulan baad ka timi, ilaa maalinta timaadeen kulamaad ku jirteen, ilaa inta laga tagayna waa la kulmayaa intaa shirarku sii istaba joogay u socdaan. Maxaa kale idin qorsheysaan marka laga yimaado kulanka Uhuru Kenyatta inaad saragteen, yaa kaleed kulmaysaan ama waad kulanteen, samaxaad ka wada hadashay?
Kulamadu waa badan yihiin, madaxweynuhu wuxuu la kulmayaa madax kala duwan oo qaar uu kula kulmayo quraac, qaar kula kulmayo casho, marka kuwaasi waa joogto. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda wuxuu la kulmayaa dhiggiisa oo dalal badana. Hadda anigu waxaan kasoo baxay shirahan la lahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Equatorial Guinea, saaka aniga madaxweynuhu waxaanu ka qayb galay oo madaxweynuhu hadal ka jeediyey shir la yiraahdo sanadkii mar la qabto high level maxaalihada meeting on Somalia, oo Soomaaliya horumarkeeda dib loogu eegayo iyo kaalinta ay beesha caalamkaga jirto
ama dadkan loo yaqaano partneriska ama maaragtay taageerayaasha ama oo dalalka adduunka oo dhan ee kasoo qayb galay wax xiriir aynu leelahay oo dhan
maxaa shirka markaa diiradda lagu saaray ama lagu soo bandhigay wasiir
madaxweynuhu wuxuu la mid yahay kaasi horudhac shirka hadalka madaxweynuhu ka jeedin doono iyo inta oo ah horumarka ay Soomaaliya ka gaartay xagga siyaasadda dhaqaalaha iyo xagga nabadgelyada iyo dalalka adduunku siday u arkaan Soomaaliya sanadahan dambeeto sanadkan ku jirto iyo sanadkan soo dhaafayna adduunku wuxuu aad u tilmaamayay horumarka Soomaaliya ay gaartay. Waagii hore waxaa loo badnaa in la tilmaamo waxa Soomaaliya ka hadlaysan oo dadku taariikh hore ayay madaxa ku hayeen. Waayahan dambe waxay dadkii bilaabeen adduunkii bilaabay inuu aqoonsado horumarka Soomaaliya ka jira iyo meelaha loo baahan yahay in laga sii taageero.
kaas waxaa waa wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad wuxuuna u warramayay isagoo New York jooga wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
maamulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa isbeddel ku sameeyay maamulkii magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay oo hadda maamulkaasi xarun u ah. Faafaynta warkan iyo wariye lagu xiray Baydhabo waxaa noo soo diray wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh.
Wareegta kasoo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ayaa isbeddel lagu sameeyay maamulka degmada Baydhabo. Waxaa xilka gudoomiyaha degmada laga qaaday Cabdullaahi Cali Watiin, waxaana xilkaasi gudoomiyaha loo magacaabay Xasan Macalin Axmed Biikole oo xilligii dowladdii Cabdullaahi Yuusuf mar soo noqday gudoomiyaha degmada Baydhabo. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda waxaa loo magacaabay Isaaq Maxamed Cali, halka gudoomiye ku-xigeenka maaliyaddana loo magacaabay Cabdifitaax Cali Mursal. Dhanka kale, magaalada Baydhabo waxaa lagu xiray wariye Cabduqaadir Barre Macalin oo ah saxafi madax bannaan oo warbaahinno badan oo dalka gudihiisa iyo bannaankiisa la shaqeeyey, iyo Liibaan Ibraahin Amiin oo ka mid ah shaqsiyaadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bini'aadanimada, madaxna ka ah mid ka mid ah NGO-yada maxalliga magaalada Baydhabo. Inkastoo maamulka Koonfur Galbeed uusan sheegin sababaha rasmiga ee loo xiray labadaas shaqsi, haddana wararka qaar ayaa muujinaya inay ka qayb galeen kulan odayaal ay qabteen oo lagu taageerayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
dhegeystayaal, waxaad markan ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan. Waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
warbixinuu dhowaan soo saaray qabiir dhinaca xuquuqda aadanaha oo ka hadlaysay guud ahaan xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay ka dhaceen xadgudubyo ka dhan ah wariyaasha iyo hay-adaha warbaahinta. warbixintan uu qabiirku soo saaray ayaa sidoo kale lagu xusay in la diiwaan geliyo 70 gabood fal oo loo geystay wariyaal, halka 28 wariyana la xiray iyo 3 xarumo warbaahineed. Yasmiin Cumar Xaaji Maxamuud oo madax ka ah hay-adda xuquuqul insaanka ee ka dhisan Soomaaliland ayaan weydiiyey xariga iyo howl joojinta lagu sameeyey warbaahinta ay sanadkan diiwaan geliyeen.
walaal, waxaan diiwaan gelinaynaa loo xiray warbaahinta. waxaan diiwaan gelinaynaa warbaahinta la xiray 24 kiis ama 24 xarig oo isugu jira wariyaal la xiray iyo warbaahin la xiray. marka imika ahaan waxaa xiran labo wariye iyo soo kale waxaa xiran 4 warbaahin oo ayaa hadda xiran.
ma ahan warbaahinta oo keliya ee waxaa sidoo kale la xiraa dadka afkaarahooda ku soo bandhiga baraha bulshada, iyadoo qaarna ay ku jiraan xabsiyada, waxaana ay taasi ka hor imaanaysaa dastuurka Soomaaliland iyo xaqa fikir dhiibashada ee qofka, sida ay sharxayso Yasmiin Cumar Xaaji Maxamuud oo madax ka ah hay-adda xuquuqul insaanka Soomaaliland.
way jiraan mar walbana way dacaan walahan dad badan ba wax loo xirtaa yada inay wax kasoo qoreen maaraay sameeyeen ayadana xarig kumitee jirta. marka waxaa hooseeya waxa weyaan faryadii hadalka ayaa arrinta meel aanay fiicnayn maraysa oo taasaa keenaysa in yani qofka in la qoonsado wuxuu qoray waxa weeyaan dastuurkii kasoo horjeeda dastuurku wuxuu leeyahy wuxuu damaanad qaaday dastuurka somaliland salaam wuxuu damaanad qaaday inuu qofka wuxuu reergiisa cabiri karo ama qoraal ku cabiri karo ama aragti ku cabiri karo markaas xanta waxay midda ku tahay xaquuqda qofku uu leeyahay ee reediidashada ay kasoo horjeeda markaa taasina way jirtaa in dadka loo xiro rayigooda.
Gudoomiyaha ururka midowga saxufiyiinta Somaliland Maxamuud Cabdi Jaamac ayaan weydiiyey guud ahaan xaaladda ay hadda ku shaqeeyaan warbaahinta madaxa bannaan iyo caqabadaha haysta.
Wallaahi sidaan hore u sheegay, xaaladda saxafiyiinta Somaliland ay ku shaqeeyaan baahintii aanay xagga xorriyadda marka leega aad iyo aad u fiican tahay, hase yeeshee mar walba aanay xorriyaddu si kastaa u fiicnaateen jaalimka ama isqabadka ah xukuumadda iyo saxaafaddu wuu jiraa, horena waa u jiray, kole dabcan waa jiri doonaana. Laakiin waxaad moodaa inay kiisas fara badan ay dhaceen sanadkan oo kale oo ah kiisas saxaafadda iyo xukuumadda dhexmaray ama dadweynaha iyo saxaafadda laftoodaba dhexmaray. Kiisaskaasi waa kiisas runtii qaarkoodna ku jiraan nidaamka sharciga ah oo garsoorka loo gudbiyey sida horiyad tv oo maandhigeed la xayiray, maxkamaddu xayirtay milkiiliyo iyo laftiisa la xiray, dawladeedna soolsha damaanad kusoo deysay, websiteka haryanaad miisoo kale isna maxkamaddu ay xayirtay wariyaashiina la xiray oo soolsha isna iyagana damaanad toddobaadka guliiska kusoo deysay. Marka dhacdooyinka maalinaha ahday kamid tahay sida saxaafadda u shaqeysa ayaa kiisaska saxaafadduna maalmood bay taagan yihiin, markaa qaar dhamaaday iyo qaar socdo darsis ku jira intaba way jiraan.
Inta badan xariga loo geysta wariyaasha ayay Yasmiin sheegtay in aan loo adeegsan wax amar maxkamadeed ah ama waran sharci ah oo lagu soo xiro, waxayna sheegtay intaas ay tahay mid xadgudub ku ah sharciga u degsan Somaliland.
Walaalaba inu kala qaadno salahanka dadka xaafada oo kale marka la xusayo ma helaan fursado badan oo ay isu difaacaan. Tusaale ahaan mararka qaar waran looma adeegsada oo war qabasho looma isticmaalo. Inta badanna Somaliland kama dhacdo in qof waran lagu soo xiraba, taasi waa wax guudo la ogu hadeeya. Waxaa kale oo jira marka la maxkamadeynayo inaas loo raaca xeerarkii hore gaduuday ee dalka u yaala, inuu yaalo xeerarka dalka ayaa tusaale ahaan xeerarka dalka dastuurka uga sarreeya dastuurka kale lama raaco. Waxaa loo adeegsadaa waxa weyaan qofka magaciisa hadiisto xati ha ahaado oo warbaahin waxbarasho ha ahaado shaqsi wariye waxsheega ha ahaado ama shaqsi caadiya oo bulshada ka tirsanta ha ahaado oo ereygiisa social media mariyey ama si kalaba u sheegayda ha ahaado, inta wax lagu maxkamadeeya waxa weeyaan sheekiga qaabka jidkaasina runtii wuxuu marar badan dastuurka damaanad qaadayaa inuu qofku hadli karo iyo sheegi karo kan oo kale loo shaqeeya sheekan oo kale wuxuu caqabad ku yahay markaa qofkii loo adeegsanaya lagu ciqaabaya yani xarig ku mudanaya waxa weyaan waa xeer qaaci qaadkuduyan xeer qaaci qaadkuduyan ku horreeyay dastuurka. Marka inta badan waxaan iswaafaqsanay dastuurkii dalka u yaalay iyo xeerarkii lagu baqay oo ah xeerar gaduudan kaasa markaa runtii dhibaatada keenaysa.
Inkastoo ammaanka Somaliland uu yahay mid aad u wanaagsan, haddana waxay cabashooyin badan ka imanayaan in ammaankaasi yahay mid ay ka maqan tahay xorriyaddii muwaadinka iyo xuquuqda madax bannaanida warbaahinta. Gudoomiyaha saxufiyiinta Somaliland ayaan weydiiyey sababta ugu badan ee ay dowladdu u xirtay wariyaasha ama hay-adaha warbaahineed.
Horta marka la yidhaahdo warbaahinta dowladdu saameynta ay ku leedahay inta aanay waxba baabicin runtii Somaliland kama jirto. Waxaa si rashidka loo yaqaano warbaahinta Somaliland waa u xor inay wax daabacdo oo ay soo bandhigto waxay ay aragto, hase yeeshee waxaa falcelin ay ka timaadaa wararka ay daahiyaan oo qaarkoodna qaladaad ku jiri karo, qaarkoodna laga xumaan karo oo ay wanaagsan yihiin. Markaa labada dhinacba way leeyihiin oo xagga saxaafadana dhibaato way ka timaadaa mararka qaarkood, in xukuumadduna qaladaadka ayada lafteeda kusii saxdaa inta badan inay dhacdo in aanay nidaamka sharciga ah u marin ama in aanay saxaafadda u ogolaanin in iyagoo oo si xor ah ay isku difaacaan. Anagu soojaan waxaan mar walba ku dadaala ama saxaafiinta ee ugu afokad garayna in iyagoo banaanka jooga dee dacwadooda la qaado, hase yeeshee xukuumadda lafteeda iyagoo yana jaanska ka hor imanaysabay damacda inay shadho si inta ay gacanta dowladda ku jira ama jaasa ku jiraan loo maxkamadeeyo oo dowlad dacwada halkaa loogu oogo.
Inta badan dunida waxaa jira xeerar warbaahineed oo ay dowladaha iyo warbaahintu ku wada shaqeeyaan, kaasoo labada dhinacba laga doonayo inay xurmeeyaan. Haddaba Somaliland ma jiraa xeerka warbaahinta waxaan weydiiyey maxamuud cabdi jaamac xuugta gudoomiyaha saxafiyiinta somaliland.
labadii kun iyo afartii baa xeerka saxaafadda ee in hadda jira la sameeyey. xukuumaddii waqtigaa jirtay waxay u aragtay inaanay xeerkan qadqaad saxafiyiintu ay ku midan karaan ee dembi aanu lahayn. arimadan bay ka dalbatay golaha wakiilada nasiib darroonka somaliland jiraba ka mid ah in 15 sano xeerkii saxaafaddu golaha wakiilada u hor yaala inaanay dib loo habeeyo. ururka soo jeeda 5 sano u dambeeyey dagaal dheer buu galay sidii xeerkaasi loo riixi lahaa. inta badan waxaad moodaa in la siyaasiyiiyo waxsaabta dalka iyo siyaasiyiinta dalku ay xeerkaas siyaasiyiino uu 15 sanaba gacanta siyaasiyiinta ugu jiray miiska golaha wakiilada u hor yaalay. xeer daraafa iminka ayaa la sameeyey oo wasaaradda faafinta iyo soolja ay ka wada shaqeeyeen iyo ururada bulshadu. xeerkaa xukuumadda loo gudbiyey ilaa hadda caqabada hortaagan ma garanayno wasaaradda warfaafinta haysa in waxay ahayd mar hore loo gudbiyo koley golaha wasiirada hase yeeshee xukuumadda wasaaradda waafaafintu waxay u dirtay oo xeerkaasi gacanta iminka ku haysay dib eega isugu sameyntaan golaha wasiirada loo dirin garyaqaanka guud ee qaranka oo ay xukuumadda u rigmatay iminka in xeerarka golaha wasiirada loo gudbinayo ay isaga maraan.
somaliland waxa ay beenisay inay ku xadgudubto xuquuqda qofka ee hadalka iyo cabiraadda fekerka. ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee somaliland xuseen maxamed jaamac belel oo goor sii horreysay v o eda la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dastuurka somaliland uu damaanad qaaday xuquuqda wariyayaasha.
somaliland ee dastuurkeedu qodobka 77-aad baa sheegaya kala madax banaanida dastuurka iyo nidaamka hay-aduhu siday yihiin garsoor iyo sharci dejin iyo fulin. marka garsoorkuna uu madax banaan yahay shaqadiisa oo shaqadooda caad u qabsadaan sida caadigaana wariyayaasha marka la qaydho ama la qabto iyo dad muwaadiniinta dadka kale ee caadiga ahba dee nidaamkubaa la horgeeyaa maxkamadeed oo brosijirkaa la mariya. saxufiyiintuna dee waa dad muwaadiniin ahoo dhulkoodii ka shaqaynaya oo damaanada uu dastuurka u qaaday waa xuquuqda ay ku leeyihiin dalkooda dee laguma gudbayo. laakiin mar kasta ama saacad kasta khalad way geli karaan oo wariyayaashu iyo saxufiyiintu iyo saxaafaduba. marka waxaa iska hor imanaya askari marmarka qaar aan dee sharcigii garanahayn iyo inaan yaro saxafiyo isaguna aan shuruucdii garanayno nin waliba qumanihiisu uu qoorta ugu jiro. laakiin badanka waxaa la mariyaa dacwadii caad nidaamkii caadiga hadba la mariya boliiska ayaa qabta dabeetana waa la baaraa xeer ilaalinta ayaa eeda gudbisa habkaasa qaarkoodna iyagoo aan eeda la diyaarin baaba meel dhexe ay ku heshiiyaan oo lagu sii daayaa.
inkastoo aanu isku daynay in aynu helno mas-uuliyiinta somaliland si ay uga jawaabaan eedaha ku aadan caburinta warbaahinta iyo qaabka loo maro xariga wariyaasha, haddana noomaanay suuragelin. waxaa naga xasuusinay dhegaystayaal in marka ugu horreysa ee ay noo suura gasho aanu idiin soo gudbin doono.
barnaamijka bandhiga v o a ayaad dhegeysaneyseen dhegeystayaal. Falastiin Axmed Iimaan ayaana idinla socodsiinaysay. halkaad ka dhegeysaneyseenna waa v o a.
galab wanaagsan dhegeystayaal. qaybihii ka hara idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa. waxaanu ku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. kusimaha agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka oo isagu hor istaagay sii daynta dacwaddii uu soo gudbiyey qof u shaqaynaya taasoo keentay dacwad lagu qaadayo madaxweynaha ayaa maanta hor iman doonta guddihoosaadka sirdoonka ee kongres. waxa uu hor iman doonaa guddihoosaadka sirdoonka ee kongareska isagoo si furan su-aalo uga jawaabi doona. joseph maguro ayaa la filayaa inuu kula hadlo xubnaha guddihoosaadka sirdoonka kulan albaabadu ay u xiran yihiin. marka hore habeenkii arbacadii ee xalay ayaa qaar ka mida sharci dejiyaasha oo la fariistay xubnaha guddihoosaadka sirdoonka waxaa loo ogolaaday inay arkaan dacwadda qofkii kashifay wadahadalkii madaxweyne donald trump iyo madaxweynaha dalka ukraine.
hogaamiyaasha caalamka ee ku kulansan xarunta qaramada midoobey ee new york ayaa maanta dhageysan doona warbixin la xiriirta khilaafaadka ka dhex aloosan israel iyo falastiiniyiinta, iyadoo mas-uuliyiin ka kala socda labada dhinac ay maanta ka hadli doonaan kulanka guud ee qaramada midoobey. madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas ayaa la rajaynayaa in uu khudbadiisa jeediyo subaxnimada maanta xilliga new york, halka ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu oo aan shirkaasi ka qaybgalaynin kadib doorashooyinka dhawaantan ka dhacay israel ayaa waxaa isaga mateli doona wasiirka arrimaha dibadda ee israel kadis, kaas oo khudbadiisa jeedin doona gelinka dambe ee maanta. sidoo kale waxyaabaha kulankaasi maanta ka dhici doona waxaa ka mid ah arrinta ingiriiska ee ka bixitaanka midooda yurub, waxaana ajendayaasha shirka ee ula tegi doona ka mid ah madaxweynaha golaha midooda yurub Donald Tusk arrimahaasi.
iyadoo ay jirto walaac laga qabo inay dhacaan rabshado, wax isdabamarin iyo weliba isku dhacyo doorashada kadib, ayaa waxay musharaxiinta doorashada Afghanistan soo afjareen ololahoodii doorashada shalay oo arbaco ahayd laba cisho un ka hor doorashada sabtida waddankaasi ka dhacaysa sida uu qabo dastuurka Afghanistan. Mucaaradka madaxweyne Ashraf Ghani oo tartamaya markiisii labaad ayaa ku eedeeyay madaxweynuhu inuu isticmaalayo hantidii iyo agabkii ay dowladdu lahayd oo uu ololihiisa doorashada gelinayo. Cabdalla Cabdalla oo ka mid a musharaxiinta ugu horeeya ee doorashada islamarkaana shantii sane ugu dambeysa awood qeybsi kula joogay Ashraf Ghani ayaa sheegay in uu guuldaraystay Ghani, sidaasi daraaddeedna uu doonayo inuu wax isdaba mariyo oo uu saa guul ku gaaro, balse taa ay tahay mid aan la aqbalaynin.
Madaxweynaha Israel Reuven Rivlin ayaa rajo siyaasadeed oo cusub siiyey ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu isagoo oo weydiistay inuu soo dhiso dowlad cusub oo wadaaga kadib markii laba goor oo lix bilood gudaheed ku guuldareystay inuu gulul cad kasoo gaaro doorashooyinka. Doorashadii dhacday 17-kii Sebtembar ayaa wiiqday awoodda xisbigiisa garabka midig ee Likud oo kaalinta labaad ka galay doorashooyinkaasi isagoo helay 23 kursi, halka xisbiga uu hogaamiyo jeneraal hore Benny Gates uu helay 33 kursi oo ka mid a 120-ka kursi ee baarlamaanka Israel. Labada hogaamiya ayaa awoodi waayey inay isku keenaan isbahaysi heli karaya aqlabiyad ay dowlad ku soo dhistaan. Madaxweyne Reuven Rivlin ayaa arbacadii shalay waxa uu Netanyahu u dhiibay shaqo u muuqata mid aan suuragal ahayn inuu ku guuleysto, isagoo oo siiyey fursadda koowaad ee dhismaha dowlad cusub, halka Gantsna uu dhinac kale uu ku sugayo.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Shalay ayaa aqalka cad ee Mareykanka waxa uu baahiyey qoraal laga sameeyey wada sheekaysigii telefoon ee dhex maray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa dalka Ukraine Volodymyr Zelensky 25-kii July. Qoraalkaasi ayaa xaqiijiyey in Trump uu Zelensky weydiistay inuu baaro mucaaradkiisa siyaasadeed. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden iyo wiilkiisa. Arintan ayuu wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka howlgala gobolka Ohio.
Nuhurku wuxuu ahaa in madaxweynuhu uu madaxweynaha Ukraine ka codsaday inuu baaritaan geliyo Joe Biden oo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Obama, haddana madaxweynaha ninka la tartami doona sida la filayo doorashada soo socota ee demokraatika imaan doona, iyo wiilkiisa oo fem gaaska iyo waxyaabahan shidaalka ku taxaluqda Ukraine leedahay mar madax ka ahaan jiray, oo iyagu ay qabaan in Joe Biden waqtigu madaxweyne ku-xigeenka ahaa uu hor istaagay culaysna ku saaray Ukraine inaysan baarin wiilkiisa. Marka wuxuu leeyahay sida dunbu wuxuu u tusayaa inuu gal baaritaan inuu sameeyo oo ku fataxa luqa Joe Biden iyo wiilkiisa inay wuxuun crime ay galeen dembiye ku taxaluqa ay ka galeen dalka Ukraine oo ku taxaluqa kambanigaas iyo habsocodkiisa maamulkiisa.
Waan gartay dalka Ukraine waxaa la dhihi way caddeeyeen oo waxay idhaahdeen waxaba yaraatee ka khaldan ma jiro sidii wiilka Joe Biden uu hawsha uga hayay dalka Ukraine gudihiisa.
Yes, taas waa dhaheen, laakiin haddee waa iska hadal hadoofuhu hadal inquiry dheer maysa gelin. Marka midda qoladan Republicanka iyo Trump middaydaba taageen waxa uu weeye inay baaritaan sameeyaan kabacdina baaritaankaas loo soo gudbiyo Mareykanka oo barkii waa citizen iyo qof madaxweyne ku-xigeen ahaayo dembi dalal kale ka galay halkan ruuxeeda waxaas haday dembi ka yihiin hadii way saameynaysaa. Marka in galkaas la furo oo baaridaas la galo ayuu ka codsaday baa la leeyahay madaxweynaha Ukraine. Madaxweynaha Ukraine dabcan isagu faahfaahin dheeri kama siinaya, lakiin haddii loo baahdadiyo waa nothing is wrong, wax laygu breshar gareeyo ma jirin buu yiri oo laygu culays laygu saaray.
Waan gartay. Dhinaca kale waxaa la yidhi Kongreesku wuxuu helay warbixin uu qoray amaba ay qortay maadaama aan la garanaynin qof dumar ama qof raga waxau yahay wixii loo yaqaanay whistle blowerka amaba qofkii kashifay in madaxweyne Trump si aana haboonayn sida isagu sheegay amaba iyadu sheegtay uu ula tacaamulayo xukuumadda Ukraine. Marka warbixinta uu Kongreesku helay, maxaa la filayaa in laga akhriyo?
Laba waxyaabood ba Kongreesku ay daba taagan, iyagu ma daba taagna Joe Biden iyo wiilkiisu wixii halkaas ay ka dhaceen kiiskaas haduu jiray iyo hadduusu jirinba, oo waxyaabaha sharciga inay daba galaan laga rabay waaye Ukraine ay iskeesta. Laakiin halkan Kongreeska aqalka hoose Democratku laba waxyaabood bay daba taagayeen: madaxweynuhu mawqifi sharciga dalka, abuse of power ma sameeyey in uu ku xadgudbay awooddiisii, oo ah inuu faa'iido things of value, waxa la yidhaahdo things of value, oo inuu ka helo xogta markaas Ukraine usoo gudbiso si uu natiijo ugu gaaro doorashada soo socota uu la geli doono sida la filayo Joe Biden iyo wiilkiisa wixii ka soo baxa. Marka Kongreesku ayagu waxay culayska waxay saarayaan sharciyadii dalkan lagu xadgudbo, sharciga dalkan oo ahaa finance law, oo macnaheedu ay tahay waqti doorasho finance law waxa waaye in qofka tartamaya uusan awood u yeelan ku xadgudub habka dhaqaale contributionka, yacni tartanka uga galay dhaqaalaha. Marka is very complicated legal maayn qof leh baa garan kara, laakiin waxa weeye something value. Attorney generalka marka wuxuu ku dooday asagu oo hadda caseka asay ruuxiisa lasoo geliyo la leeyahay asay ruuxiisa impeachmentiga qaybaha ka noqdo, in uu hoos u dhigay ama culays sharciyeed u saarin xan, yacni madaxweynuhu inuu madaxweyne kale uu xun xan ah isla gale, wuxuu yiri malahan things of value, wax value ah malahan. Sidaas buuna uga gudbay asagu in uu u qaado madaxweynuhu inuu sharciga ku xadgudbay. Laakiin waxaa la leeyahay in madaxweynuhu ka faa'iidayo xogta uu ka helayo Joe Biden iyo wiilkiisa waxay ka anfacaysaa asaga guul siyaasadeed iyo guul weyn inuu ku gaaro tartanka. Marka taasaa la leeyahay violationka of finance logi oo xilliga tartanka iyo u gudbikay sharciga laysku haystaana kaa waaye. Sharci dembi dalkan ka dhacay dhexdiisa ma jiro. Waxa waaye in madaxweynuhu siyaasad campaign ah uu jirto uu adeegsado hab siyaasadeed asoo awooddu ku fadhi uu ku brashar galaya dal kale inay u qodqodaan xanaha dadka kasoo horjeeda asaga.
Waan gartay. Waxaa la yidhi si loo bilaabo baarista ku saabsan in madaxweynuhu dembi galay in kale, kadibna haddii lagu helo xilka looga tuuro, waxaa loo baahan yahay tiradhan 218 xubnood oo Kongreeska Mareykanka ku jirta. Hadda dadka arrintaa taageersanay intee bay marayaan?
Dabcan tirada loo baahan yahay waxa weeye Kongreeska inuu ka helo 218 weeye. Dadka marka hadda la tuunsan yahay inay u janjeeraan oo kaalintan hadda inuu ka gudbo hore oo Kongreeska, dabcan sanadku u gudbin doona impeachment-ga oo sanadkana waa la geyn doonaa. Laakiin hadda Kongreeskan hore 218 baa laga rabaa ilaa 200 iyo hadda waxaa la yidhi 810 meelahaas aan u janjeer.
Kaas waxa uu hagaray Qan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame, waxa uu warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer.
Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Kulan gaar ah oo dhowaan magaalada New York ay ku yeesheen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxay heshiis afgarada ka gaareen inay dib u soo ceshadaan xiriirkii diblomaasi ee labada waddan u dhexeeyey. Soomaali badan ayaa u arka in weli dowladda Kenya aanu ka tanaasulin in arrinta muranka badda wadahadal lagu dhameeyo. Haddaba heshiiska labada madaxweyne Soomaaliya waxdana ma ugu jiraa? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Injineer Khaliif Idris Cismaan iyo Dhuxul Xaashi Raage. Waxaa hadalka ku hormaraya Injineer Khaliif Idris.
Labada dal maadaama Idris yihiin, shacabkooduna uu isku socdo, xuduudna wadaagaan, laba institution ayayna labada dal kala haystaan, laba bunbar oo international ana way kala leeyihiin. Marka xiriirka diblomaasiyadeed in ay ka heshiiyaan ganacsiga, tribalka, abniga, isdhexmarka, in ay ka heshiiyaan waa loo baahan yahay.
Waa maasantaa Khaliif. Dhuxulaye,
aniga waxay ila tahay Soomaaliya wax dan oo ugu jiro ima muuqato, maxaa yeelay Soomaalidu waxay tiraa nin daad qaaday xunba ogsi. Kenya marka dariishad ay ka gasho Soomaaliya ay laheed, hadda marka waxay ba ila tahay inay u muuqato dariishada ay ka geli laheed, inuu barnaamijkaasi furihii ay ku fur lahayd Soomaaliya ka heshay inay heshay ila tahay.
General Khaliif, waa maqlaysaa. Dhuxul waxa uu leeyahay Kenya waxay fursad u aragtay in wadahadal un uu bilowdo, kadibna danteedii ahayd in arrinta badda laga hadlo, maasha ayaa laga yaabaa in ay ka hesho.
Lama qaba dhuxul arrintaas. Waxa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa geel jiraha soo wada jirto oo haddana kala jirtaa. Labada dal sidaan u sheegay laba xadidoodii kala leeyihiin, laba sharci iyo laba institutionna waa kala leeyihiin, deegaan ahaan biri iyo badna way ka wadaagaan. Marka in ma aragtay wixii siyaasad ah laga heshiiyo, waayo qaaradda Afrika waxa weeye 55 dal oo hadda ugu dambeysa gobolka Juba oo weli qaska ka taagan yahay. Bariga Afrika oo dhan ayaa qasan, Central Africa oo dhan baa qasan, galbeedka Afrika oo dhan baa qasan. Gaar ahaan intaan la isku yidhaahdo bariga Afrika, Kenya waa ka mid. Midda labaad, Afrika ayaga naftirkooda xadidaha iyo bowdarka kala leh ayaanan u madax bannaanayn. Dowlad kastaba gumaysigii siiyey bowdarkii uu dhigay ayaa haya qalinkiisa gadaal, istaraatiijiyadiisi iyo manhajkoodana gadaal ka hayo. Marka annaga iyo Kenya xadiid cad baan leynahay, lagama wada hadli karo, ayagana ma sheegi karaan. Annaga ayaa u dhow inaan dhul sheeganno oo ilaahay idinkiis 1963 Ingiriiska markuu Kenyada xornimada siinayay warqad declaration ugu dhiibay iyahay dalkan, wax referendum loo sameeyey ama amendment loo sameeyey ama shacabka Kenya ay Jomo Kenyatta ku raacayna ay yiraahdeenna ma jirto. Xuduudda Ingiriiska oo dhigay birina waa ka wadaagnaa, badna waa ka wadaagnaa. Soomaalida iyadoo danaheeda siyaasadeed iyo abnigooda gees ka fiirinayo dalka dariska, waa weliba nama soo saarna annaga kukiyo nama saarna iyo masaa iyo jalwa. Bariga Afrika waxaa hadda Kenya ka degan waa Soomaaliya, Soomaaliyuna kalama maaranto. Ya madag iyo dhigaha loo dhigaa kalama maarmaan, madag iyo dhigaan isku nahay. Marka in labada dowladood in ay ka heshiyaan arrimaha abniga iyo siyaasadda iyo ganacsiga waa lagu qasban yahay, laakiin xuduudda badda iyo biriga labadaba waa wax qoran oo yaallo. Soomaalina iyadoo danaheeda siyaasadeed wadato mas-uuliyiinteeda ayay haddana geelooda iyo dalkoodaba ay ilaashanayaan.
Aye dhuxul,
labaa loo kala qaadaya macnihii in Soomaaliya iyo Kenya ay heshiiyaan, macnaha aniga waxaan aaminsanahay inay ku banaysanaan horta inay baddii ay qaataan, baddii Soomaaliya inay qaataan, inay ku banaysanaan ay ila tahay. Laakiin haddii aan baddaas barnaamijkeeda la dhexgelin oo maxkamaddii loo daayna oo meeshay awal ku socotay loo daayna, ya markaasna saxiix la kala qaadanaya inaan badda barnaamijkeeda la gelin. Laakiin heshiis kale oo Soomaalida iyo Kenya waa dhexmari karaa, laakiin dhankaas badda, laakiin nin dhankaas badda xaggeeda haddii aan laga hadlin waa dhici kartaa in heshiis ay galaan. Laakiin aniga waxay ila tahay inay ku banaysanaan inay qaataan baddii, maxaa yeelay nimad coltiin kuma soo aadi karo heshiis, macnaha wadahadal kulama geli karo. Laakiin haddii aadan ninka aad heshiis la gasho waxba uma diidi kartid, wax kastaa isku kiin dhexmara.
Khaliif, waxa uu leeyahay dhuxul sidaad maqleyso,
laba subject oo aan islahayn buu dhuxul isku garaacaya. War waxaan ku yidhi xuduudaha Kenyana ma dhigan, annagana ma aan dhigan. Kenyada xuduudaha waxaa dhigay gumaysigii annaga aan dalka ka qaadnay oo nagu wareejiyey 1960. Kenyana 63 baa lagu wareejiyey. Labadii dowladdii dhistay weli way dhisan tahay. Xuduuddu waxay taallaa 215 dowladood oo maanta dibidantiyo madax bannaan ayuu hydrograph state kastaba uu yaalla, geographical mapkiisa uu yaalla. Xuduuddu ma aha mid qaldami karto, mid hadda xudasho haddii kontonka dowlad konton iyo afarta dowladood oo kale oo afrika ay soomaaliya bixi tiraadana soomaali bixinaysa ama ogolaanaysa ma leh. soomaaliya waxaa ka go-an dalka maqan inay doonto dalka soomaaliya ka maqan inay doontaa ka go-an ee dal ay maanta hayso xidxidasho iyo cod afrika midna ku bixi mayso.
Markaaydhuxul
kenya horta wax badanay isku dayday meel ay soomaaliya kasoo gasho, wax badanay isku dayday. Hadda marka barnaamijkii waxaa lagu soo saleeyey in macnaha ay dhex gasho masar, taas waxay noqon doontaa dulduleelana laga helay, waxayna sababi doontaa in kenya badnaayna qaadan.
Haye khaliif,
kenya horta soomaaliya hadda abaaro ku dhaceen oo dalka etoobiya iyo dalka soomaaliya usoo qaxay ma maqlaysa, oo sititansi kenya ah oo loo diiday kamaandada ma maqlaysa xerooyinka kenya dhadhaab iyo wixii lamidka xerooyinkaas dadka ku jiro oo kenyatiga ahaa oo la yaqaano oo native kenya ah in haddana loo diiday kamaandadii ma garan kartaa sababaha loogu diiday. Sababaha loogu diiday waxa waaye shacbiyadda kow ama labay ka gelayaan shacabka reer kenya dhowr iyo afartanka milyan ah inay marka ay ku badato ama ay ku abuurato ama ay kenya dhaqaale iyo aqoon ay soomaali ku yeelato ilaa maanta ilaa waqtigii ingiriiska ayaa lagala dagaalay kenya. Marka wixii dhibi lahaa iyo wixii gubi lahaa iyo wixii ku kici lahaa soomaaliya way dhex joogtaa, way dhex degan tahay, way ku dhex nooshahay. Dalkay leedahay kukiyo kama qaadi karto, jalwo kama qaadi karto, masaay kama qaadi karto. Soomaaliya dal kale ayay ka mid tahay, ugu weynta idnig ay ku tahay. Marka balse tribalinka, isdhexmarka, dhaqaale isweydaarsiga, iska garabsiga siyaasadeed, ilaan dowlado badan afrikaan nagala dhexay bariga afrikaan isku wada nahay, waxa waaye arrimahaas oo dhan oo diblomaatiyada ah in laga heshiiyo labada dal. Laakiin xuduudaha soomaali isi iyo hoo kama dhowa, yacni soomaaliya hebelow hashaada isi iyo hoo laba xaraf oo isku xiga ma aha tan. Marka arrinta dhulka waa laga mahadlaan, waa lama taabtaan, waxay taallaa afrikaanka miday goyn karta ma aha. konton iyo afarta dal oo afrikaanka ah oo midba maalin xorriyadda ka qaadatay gumaysiga, mid faransiis ka qaadatay, mid ingiriis ka qaadatay, iyo mid ka qaadatay talyaani, intaba isugu jirto mid ankee goyn karta ma aha. dowladihii gooyey ee afrika xuduudaha u kala dhigay ayaa weli dhisan baan ku yidhi. jamciyadda qurumaha ka dhexeeya sababaha loo dhisaaba caynkaas afartii baawirka ahayd 1945 afartii dowladada baawirkeed marka la dhisaaba waxay ahayd xuduudahaan dhignayaan lagu xadgudbin, wixii dambo aan haysana aan xurayno. Marka xuduudan waa xuduud la yaqaan, mid la qaadi karo ama la bedeli karo ma aha. laakiin shacabka, labada shacab iyo labada dowladood, in siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo amniga haba ugu darnaada amnigee inay iska garabsadaan waa soo dhoweynaya.
Ugu dambeyn dhuxul, maxaa u aragtaa in wadahadallada labada madaxweyne ay yeesheen xalka soomaali sida ay jeceshahay inuu ku jiro?
Waxaan u arkaa in soomaali xaqeeda aanan la bixin. Midaan kaloo badda haddii laga hadlaa aanan soomaali waxba loo hoos gelin, in maxkamadda la geeyo, maxkamadda loo daayo kiiskaas ay ku salaysnaato maxkamadda.
Guddi kasta oo meel isugu tago waxaa la yidhahdaa debate committee, isla doodayaal. Waxaan ku qancinayaa dhuxul saaxiibkay iyo soomaalidaba, waxaan ku qancinayaa guddi kasta oo meel isugu tago waxaa la yidhahdaa magacooda signature committee ama debate committee, isla doodayaal. isla doodayaasha gogoleedu waa CC ayaa ku heshiisiiyey labadii madaxweyne, laba nimo bariga afrika ka timid dal iyo dadna ka dhexeeyo, inay ku walaaloobaan ba horta sabjigay ahaa in lagu heshiiyey, in ku heshiiyaan meetingkaas 215 dowladood isugu yimideen inay horta bal iska xigsadaan ba CC oo isugu keenay oo dal iyo dad ahaan ay u heshiiyaan. Waa kow midda badda guddi kastoo la diro isna waxa waaye debate, isla doodayaal baa la yidhahdaa, malaha confection law. Confection law waa in baarlamaanka lagu soo celiya. Baarlamaanka markuu fadhiista kabacdi oo degme iyo tuulo laga qaado cod ya amendment ama referendum loo sameeyo, maya hadday u badatana mayaday ku dhammaanaysaa, yes hadday u dhammaadatana markaasoo sharcigaas ansax noqona oo referendum uu yahay. Marka dhuxul, taasaa kugu qancinaya oo weli kaa qarsoon, ma la gaarin shuruuc dhul iyo bixintiis iyo bad iyo bixinteed xaaladeeda nin iyo laba waxay saxiixi karaan ma aha.
gudahaan waxay intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib ugu kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqane ayuu kaasi ah dhegeystayaal. Markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka weydiiye dhakhtarka. Ibraahim Xasan Daandure ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka. Waxaa marti waa dhaktar Roble Maxamed Yuusuf oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurada lafaha, waxaana uu ka howlgalaa xarunta caafimaadka ee Samakaab ee magaalada Muqdisho. Dhakhtarka ayaa waxa uu ka hadlayaa waxa ay ku kala gedisan yihiin cuduradaasi lafaha iyo sida loo kala saaro.
Waxay ku kala gedisan yihiin waxaa waaye sababaha keenay ayaa loo kala saaraa cudurada keena lafaha. Waxaa ka mid ah qaar lafaha ka mid ah waxaa keenay cudurada faafaa keena oo afka qalaad loogu yaqaano infections, kuwana waxaa keena ubuq baa keentay oo loo afka qalaadna iyadana loo yaqaano inflammation. Marka kuwana waxaa keena yani wax jirka see u dhaceen lama yaqaano, xaaliya autoimmune baa la yiraahdaa ayaa keena. Kuwa kaleetana waxaa keena wax la yiraahdo metabolic oo waxay quseysaa xagga nafaqada yani jirka.
Haddaba cudurada faafa kuwe ka mida waa kan mar kale Dr. Roble.
Waxaa ka mid a TB-go kale oo lafaha ku dhacda. Waxaa kaleeto keena cuduro kaleeto faafa oo la yiraahdo osteomyelitis, afka qalaad loogu yiraahdo, ah jeermiskii iyo wasaq oo ka dhaata lafta dhexdeeda. Kuwana waxaa la dhahaa septic arthritis baa la yiraahdaa, afka qalaad. Waxay ku dhacaan kala goysyada dhexdiisa ayaa waxaa galaya muxuu ahaa jeermiskii iyo wasaqdii. Midda kaleeta haddaan ka hadalno oo iyadana ay keento ubuqda ay keento waxay u kala baxdaa soomaalidu waxay u taqaanaa inflammation kale oo soomaalidu waxay u taqaanaa guud ahaan rheumatism ay u taqaanaa. Waxaa ka mid ah waxaa la yiraahdo yacni dib baan kugu soo sheegi doonaa taas yacni qeybaha barnaamijyada aan soo sheegi doonaa. Qeyb kaleetana waxaa la dhahaa iyadana waa ka gedisantaa kulligood, waxaa la dhahaa iyadana metabolic oo waxaa ahaa metabolic xag waxaa la yiraahdaa cuntada yaa sabab u ah oo waxay u kala baxdaa iyadana catabolism iyo anabolism. Catabolism waxaa la dhahaa qofka marka uu cuntada cunayo jajabinayo oo cuntada weynta. Anabolism waxaa la xeerka nafaqada uu jirka ka dhuuqayo inta kaleetana qashin ahaan u saarayo. Marka haddii labadaas mid ay maqan yihiinna waxay keeni kartaa iyadana nafaqa dari xagga lafta soo wajahdo, macnaha koriimadii ka xumaata ama laftii macdanteedii yaraato qofkii uu yani si sahal u yani u jabo. Waxaa kaleeto oo jira qayb la yiraahda hereditary oo ah dhaxal ahaan, marka dhaxalkii isagana waa keenaa xanuunada lafaha oo waxaa ka mid a xunuuga markuu ku dhalanayo waxaa la yiraahdo afka qalaad lagu yiraahda hip dysplasia yani simankii oo isku dhacsan. Marka daaweyntooda waa kala duwan tahay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waxaa la yidhaahdaa Ibraahim Maxamed Ibraahim, kuna sugan magaalada Muqdisho. Dhakhtarkan waxaan weydiinayaa TB-da ku dhacda lafaha maxaa lagu daaweyni karaa, maxaasana keena?
Haa, TB-da lafaha waa markii aan fiirino xanuunada oo dadka ku dhaca oo cudurada faafaa oo yacni halista ah, laakiinse daaweynteeda la heli karo. Qaasatan waddankeena Soomaaliya aad buu ugu badan yahay, laakiinse waxaa jira waxyaalo badan oo ah dadku badi ma yaqaanaan waxyaalaha keeni kara TB-da lafaha. Qof baa ku imaanaya lacala wuxuu ku leeyahay TB-da lafaha qaba. Marka maxaa keeni kara TB-da lafaha? TB-da lafaha waxaa keeni kara waxaa weeye qofkii oo ku dhaca marka hore tii bishadii oo sambabada inay ku dhacdo ama tii qanjirada inay ku dhacdo. Waa afka qalaad waxaa lagu yiraa secondary infection, waa wax ka yimid cudur horay qofka ugu soo dhacay, kaasoo muxuu ahaa kasoo gudbaya qaybihii kaleeto jirka kusoo dhacay, jeermiski T B-ga keena. Waxaa afka qalaad lagu yiraahdaa mycobacterium tuberculosis, kaasoo dhiigga xaggiisa soo raacaya marka dambana lafaha soo gelaya, asagoo sababaya muxuu ahaa T B-da lafaha. Laakiin marnaba ma dhacayso qofka inuu T B-da lafaha ku dhaco isagoon T B-da kale jirka kale sambabada aysan kusoo dhicin. Waan ka digayaa dadka, waan u sheegayaa qofka haddaysan ku dhicin T B-da sambabada iyo kan qanjirada kuma dhici karto T B-da lafaha, sababtoo ah afka qalaad markii la fiiriyo waa secondary infection, waa cudur ka yimaaday cudurkii hore ka yimid. Marka waxyaalahaasa horta sababu ah jeermiskan waxaa la mycobacterium tuberculosis.
Intaas aynu joogo barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka, oo marti ugu ahaa dhaktar Rooble Maxamed Yuusuf oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurada lafaha kana howlgala xarunta caafimaadka ee Samakaab ee magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkii dhakhtarka weydiiye Ibraahim Xasan Daanduri aanu intaasi ku dhaafno. Markana dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa heestii Beledweyn. kamaanay xasan aadan iyo heesii baladuun waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni galabnimo. waxaa idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo Falastiin Axmed Imaan oo farsamadii Jimmy Faariga. intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo.